abahibuli uruturu rwa karongo na ibiri akanandia kakwanda mpaka kakarongo na tutatu ukuketeramo mwa Yesu
papo oswe tusiongoteligwe ne kilondero ikenywamu kya waketi tusosiepo kukutekando aka kikutusigira nubutula nongwa uwe ukutumerera tuijolege ukumerera nukuendelea ukuwapela pafinganilo apa palenkieni mietu. Tunketege Yesu ojo ikutulongosia ukumuiteka kiara. Kange jojo ikutokasia ukumalesia ukufika pafinganilo. Umwene aliomerire uwofwe pake koekano kesita kupasia esoni kunonga jaru sekero ulo luanguli raga. Atogere kukewafwe kirero kia kekota kia kiara. Pabojo uwemekigwa fijo. Na mupelekese mno Yesu, apengigwe na watula nongwa. Lodi aliomerile siosa. Po mlenga kataraga nukonyoka maka. Na papa mkuijora okolwa nefinyonye fia kubomba watula nongwa, mukafikapo pabuite uwakona ilopa lienu. Bole, amasyo aga kiara ajovile okote omwe mlewa anake ukubakasia. Muibibwe, na manga kiara ajovile okote. Mwanangu, lenga kiara ikukufunda upelekesege kanunu. Lenga ikukosoka guikasege. Na manga kiara ikumfunda ojo anganile. Nukumfunda kukute mundu ojo amuambelile ukoja mwanake. Po muikasege bo mkufundigwa. Na manga kiara ikubabombera omwe boro papo muleba anake. Akajako omwana ojo atikufundigwa nuguise. Abana wosa bikufundigwa. Lenga atiko wafundamo mumanyego kote mulesigwana. Mukaja baanake. Kange na papo toa na wapapi wetu awapakiso hapa. Ala watufunda angamo. Pope tokare tukowemeka. Kunongwa ejo tukolondigo kukendapo kumwemeka fijo tata uwa kumwanya. Ukote tokawe uwomi wabwira na bwira. Na manga na wapapi wetu awapakiso hapa vikotofunda kukawalira kapimba. Ukukongana na muno vikuaga kanunu. Lodi kiala ikutofunda osu ukote tukawemo. Ukote nusu atoje na uleranisi mbuikemo bwake. Lukajako orofundo lwa kuhawasa walu kubombigwa. Lukotwala uosurumani. Lodi hawa wafundigwe renga wapelike. Bikoja nurotengano na wogorofu mbomi bwabo. Polero mgakasi ya mawako genu amonywa. Na malonde genu ukote muemege kanunu. Muendege muunjera esi sigwaruike. Ukote awa maronde aga gare mere. Balenga fulalaga. Loli bapone.
Uruturo lwa karongo na ibiri. Akanandi ya kakarongo na tuna. Mpaka kakarongo na tuhano na tubiri. Ukusita kuagirwa ipiana liakiala.
Na muijolege ukoja nurotengano na bandu bosa. Mujege biikemo. Na manga kesita uvo. Akajako uja wagiro kumbona kiala. Muketege, alenga jangapo na jomo ugwa kuagelwa elipiana liakiara. Pakate pamienu, silenga jangapo emanyisho embia. Boru anisi onkale, ugo awarosi bikobombera ukogoga bandu. Na manga emanyisho boesio, sikonyase abandu vingi. Kange na muiketege, balenga jangapo awarogwe, pama abandu awa vikunkana kiara. Boru aesavu. Umwena aliorise kirengo kiake kufindo fiakoria kamokene itoro. Umwe mumenye muno siajerire. Na manga pitasi boikurondo kuingirapo kirengo kia kusajigwa. Lero guise akanile. Poesavu alenkorela nukososia masosi. Papo akakagira kawalero akakupenduka.
Uruturo lwa karongo na ibiri. Akanandia kakarongo na ruwele. Mpaka kamarongo mabiri na tuhano na tuna. Ikiamba kia kutirisia ni ikiamba kia rusekero.
Omwe mukafika pa kiamba eke kebagire ukupala maasigwa. Boru wa kiamba sinai. Pawojo owo silipo endape siya moto. Engisi nombero unkari. Pokange mukafika apa kalipo akogo akanganga buite. Nisio liakiala ikale fijo. Abisokoro wetu wawapelike isio elio. Bale mpialise kiala ukote arengajowaga na wokangi. Na manga kiara alagire atire. Nefinyamana renga fipara maasisi kiamba ekyo. Fiope fitunyigwege na amawe nukufwa. bowa pelikelo lagero olo, bakoligwe fijo nolotende. Eso siosa siatile siaga fijo, na Mose Jope ya renkote. Sindilise fijo nukutetema nolotende. Lori omo mufikira kukiamba sioni, koko Jerusalemu ja kumuanya. Ako kukaja kakiala umomi. Oko kule na bandomi ba elufu na ba elufu. Bale parosekero. Mufikia pa kilondero ikenyuamu ikiabandu awa kiala ikute bosa wanake ba kipanda. Awa ingamusiao sisimbigwe kumuanya. Mufikira kwa kiala ujo jondongi kwa bandu bosa. Mufikira kumuanya kono baliku wa bandu wa gorofu. Awa kiala abeluise. Mufikira kwa Yesu ujo ikuafuani abandu na kiala nditokano lopia. Mufikira kuilopa liake ele lionike. Likojola enunu. Okolekenda elia abeli. Ele lia ukesiaga uobibi. Muketege. Mumperekesiege kiara bo ikojoba. Na manga bisokoro betu. Bakanido kumperekesia Mose. Ojo abasokaga pakiso apa. Bale nkoperigwa rofundo lokali. Oso na lori tukisa kufundiwa fijo kukenda vene. Lenga tukukana ukumperekesia ojo ikojoba na nusu kufuma kumuanya. Akawalero ako. Kiara bo ikojoba. Isho liake, liake jogeni ekisu. Lori leleno afingire atile. Nguisa kujogani ekisu kangi, kioma ekisu kiene, na kumuanya kope. Isho ele, kangi, likonangese okote otondo tosa, oto tuapeligwe pakiso apa. Tukuisa kujoganigwa nukososigwapo. Okote fisiare efi fitukujoganigwa. Polero tukontufia kiara ukotopa uonyafiale owo tukujoganika. Poto muiputege kuonjera eje jikonkiera. Kuruijisio noruemeko. Na manga kiara gwetu moto ogo kukukosa fiosa.